Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме постигната напредок во преговорите меѓу власта и албанската опозиција за законот за државјанство, како и за одблокирање на работата во собранието. Полициската акција со американската агенција ДЕА за заплена на 200 килограми марихуана остави многу отворени прашања. Малата ефикасност на кинеските вакцини е проблем за многу земји. Слушајте. Сериозен исчекор кон наоѓање на решение за законот за државјанство, но без детали за јавноста. Помина средбата на премиерот Зоран Заев со лидерите на Алијанса за албанците, Зијадин Села и Алтернатива Африм Гаши. Заев по средбата со нив изјави дека очекува од нив, но и од ВМРО ДПМН и од Левица, да се вложат и да се одблокира работата на собранието и да се донесат необходните закони со кои ќе им се помогне на компаниите во економската криза предизвикана од пандемијата. Повеќе за ова ќе слушнете од Палагија Стојанчова.
До крајот на неделата треба да се финишира законот за државјанство, треба да се одблокираат и законите со кои се овозможува граѓани и фирми да ги користат економските мерки од петиот пакет помош. По средбата меѓу премиерот Зоран Заев и преседателите на опозицијските партии на албанците Зијадин Села и Африм Гаши, сите се изјаснија дека се на добар пат да се постигне конечно решение за да можат граѓаните без државјанство да ги добијат потребните документи и да ги уживаат правата како рамноправни граѓани. Истовремено пак треба да се отстрани пречката за да може повеќе од 16.000 работници да добијат плата. Но ниту еден од тројцата не даде повеќе детали што е договорено, какви измени ќе има законот и како граѓаните кои имале досега проблеми, а ги исполнувале условите, ќе може да се стекнат со македонско државјанство. Премиерот Зоран Заев по средбата рече дека при подготовка на текстот за законот ќе се земат европски пракси. Тој посочи колку граѓани бараат државјанство.
Бројката 2727, од кои што преку 1500 се граѓани кои што не живеат овде. Односно, дошле овде, не се родени тука. Имаме 800 граѓани, така наречени, јавноста ги користеше зборот фантоми. Тоа се граѓани кои што се родили овде и никој пат не добиле државјанство. Дури еден дел од нив дури имат извод од матична книга на родени, но не земале државјанство.
Алијансата и Алтернатива предложија престојот во Македонија на лица кои бараат државјанство да се докажува со тројца сведоци, да се скрати време трајањето на престојот од 8 на 4 години, а условот познавање на македонски јазик да се смени со познавање на еден од службените јазици во земјава. Партиите од македонскиот блок се изјаснија дека тоа за нив е неприфатливо. Сега председателот на Алијансата за албанците Зијадин Села рече дека се подготвени престојот на некое лице да се докажува со документи издадени од државни институции.
Многу неправедно би било кога ги делиме граѓаните. На граѓани кои треба да достават некој документ за да докажат дека во време кога бившата Југославија се расформира, биле присутни и живееле тука, а на некого не му треба и по автоматизам може да се стекнат со такво државјанство.
Председателот на Алијансата за албанците Африм Гаши вели дека се оптимисти дека за неколку денови може да се дојде до еден текст со кој ќе им дојде крај на проблемите на луѓето кои не можеле да добијат државјанство.
Добро е што и власта ја прифати ова подадена рака од опозицијата за диалог,
рече Гаши. Тој ги повика опозицијските партии ВМРО ДПМН и Левица да не бидат пречка за донесување на овој закон и да ги повлечат нивните амандмани поднесени на предлогот законот од Алијансата и Алтернатива. А како одговор на тоа, Алијансата и Алтернатива ќе ги повлечат амандманите поднесени на законите од петиот пакет помош мерки.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Полициската акција со американската агенција ДЕА за заплена на над 200 килограми марихуана, при кои беа приведени 6 осумничени, остави многу неодговорени прашања. МВР соопшти дека две компании кои имаат лиценца за производство на марихуана за медицински цели се инволвирани во овој случај. Деталите од Марија Митавска.
Во рокот неколку месеци полицијата повторно заплени големи количества марихуана, овој пат со асистенција на Американската агенција ДЕА. И како и претходно, така и сега во целиот случај, инволвирани се и компании за производство на канабис за медицински цели. Во декември се работеше за околу 280 килограми марихуана запленети во две акции од две компании. Сега се работи за 200 килограми во вредност од околу 800 000 евра. А 6 лица завршија во притвор и сега се чека на јавното обвинителство да даде одговори на отворените прашања. Акцијата во петокот беше спроведена на патниот правец Прилеп Росоман во близина на селото Рајац. Осомничените биле со два автомобила и едно комбе, каде спакувана во 40 картонски кутии била другата. Поднесени се кривишни пријави против лица од Струмица, Скопје, Куманово и Битола и Прилеп. Во нивните домови полицијата пронашла пари, марихуана и оружје, а извршена и контрола во две фабрики за производство на медицински канабис во Прилеп и во Битола, со кои, како што наведа од МВР, соработувала едно од осомничените лица. Со тоа што ДЕА беше вклучена во акцијата, треба да стане јасно дека во земјава работите во борбата против трговија со наркотици не се добри, вели поранишниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски. Според него има основни сомненија дека МВР било тргнато настрана, посебно после силната реакција на шефицата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, Вилма Русковска, за пропаднатата оперативна акција Планина, која беше пробиена и 6 наркобосови се во бегство.
Таа оперативна акција, кога пропадна, некому исто така стана јасно дека блискоста на политичарите од власта со криминалните групи, особено во делов на организираниот криминал, е на такво ниво да дури го загрозуват и безбедносниот систем. И тоа, мислам, по сите овие работи кои што излегува во последниве десетина дена од моментот на акцијата Планина, па завршувајќи со оваа акција во која што исто така беа приведени лица со некако статус, повисок статус во рамки на безбедносниот систем или на политиката. Пазите, не е наивна работа кога ви приведуваат командир на полициска станица.
Од МВР вела дека се уште се истражува дали марихуаната потекнува од фирмите во кои бил извршен претрес. И во тек е вештачењето од таа контрола, која ќе покаже дали имало недоследности, односно дали запленитата друга потекнува од некоја од фабриките, велат од МВР за Радио Слободна Европа. Дали оваа акција е поврзана со предходните кражби и требало да се изнесе вреден производ во странство, е прашање кое треба да се одговори, вели Ѓурчевски.
На нашите странски партнери довервата во нашите институции е пониска него на граѓаните на Република Македонија, која што навистина е ниска доверба према правосудните органи и према полицијата.
Во декември беше украдена марихуана во собственост на две фирми лиценцирани за производство на медицински канабис.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Обвинување и деманти меѓу опозицијата и власта, аферите за пасошите за криминалци, како и за пленето на марихуаната во се во фокусот на вашето внимание на социјалните мрежи на Радио Слободна Европа. Прегледот го подготви Горица Попова.
На нашата Facebook страница последни хитови се издавањето пасоши со лажни идентитети и на борци од ИСИС, како што тврди пратеникот Антонио Милошовски, и откривањето стотици килограми свакувана марихуана во бело комбе, за кое се тврди дека наводно било собственост на Трајче Заев, братучет на премиерот Заев. Владата ги демантира наводите на опозицијската ВМРО ДПМН дека Спасовски и Заев делеле пасоши на борци од радикалната исламска терористичка организација, а Емини Фети постирал. Кој ѓавол се тие што се извалкале и сакаат да омаловажуваат, кога веќе еднаш ке им се каже дотука? Драги Стојковски предлага тужба, тужба, а не само демант, зашто по се изгледа дека на него, мисли на Милошовски, тоа му е како забава да ја дефокусира јавноста и да ја замајува. За лажни вести треба да одговара кривично, кривично. Рустемов Гугуле тврди, за Антонио Милошовски само шутка е лекот, голема мафија и во Северна Македонија и во Германија. Роберто Бето Цветковски и Джемал Джоферовски имаат друго мислење. Првиот вели, не делеле, дебело ги продавале, а вториот, наместо да поправат државата, тие уште отворат проблеми, за пари и га го даваат. Трајче Заев исто така ги демантира тврденијата на ВМРО ДПМН е дека ниједен од уапсените не работи во фирма на Заеви и дека комбето не е собственост на нивната фирма. Во пост на Фейсбук пишува дека не е избегал, туку службено престојува во Обединетите Арапски Емирати со цел проширување на работата на македонски компании и стекнување нови партнери за соработка. Драги Јанакиев со подбивен коментар, ја па мислех ке признае, а не беше таков. Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села. Тој покрај другото изравудзува сомнеш за предвидениот попис, одложен поради пандемијата и подсетува дека во оваа држава пред 10 години пописот беше прекинат и ако нешто се случува повторпат, ке се случува секогаш. На нашата Facebook страница има преку 200 коментари, најчесто со изразена меѓуетничка нетрпеливост и јасно е, поради професионалните стандарди не ги објавуваме. Некои коментари се така да се каже попристојни, например Светлана Трбоевич му се обрака на Села. Не се плашете, ако не е според Евростат, не треба ниту да почне.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Највисокиот кинески експерт за заразни болести, директорот на Кинескиот центар за контрола на болести КАОФУ, призна дека кинеските вакцини против коронавирусот имаат мала ефикасност и оти владата размислува да ги измеша за да се подобри нивниот учинок. Прилог на Гоце Атанасов.
На 10 април Гао Фу изјави дека Кина официјално разгледува дали треба да користи различни вакцини од различни технички линии во процесот на имунизација. Тој додаде дека една од стратегиите може да биде промена на бројот на дози и должината на времето помеѓу дозите. Тоа беше за прв пат кинески официјален представник јавно да признае дека домашните развиени вакцини обезбедуваат ниска заштита од COVID-19. На 11 април државниот вестник Global Times објави текст во кој Гао беше цитиран дека имало целосно недоразбирање за неговите коментари во врска со ефикасноста на вакцините. Кина склучи сделки за да обезбеди милиони дози за други земји, вклучувајќи ги Мексико, Турција, Индонезија, Унгарија, Србија, Бразил и Чиле. Во Кина околу 35 милиони луѓе ги примија и двете потребни дози, а околу 65 милиони едната. Во една студија во Бразил утврдено е дека ефективноста на вакцината Синовак при спречување на симптоматски инфекции е 50,4%. Една неодамнешна студија на Универзитетот во Чиле со податоци за национална вакцинација и стапки на зараза сугерираше дека вакцината Синовак е 54% ефикасна во спречување на заразата од коронавирус две недели по ставањето на две дози. Светската здравствена организација смета дека ефикасноста од 50% е минимален праг за вакцина. За споредба, откриено е дека вакцините на Модерна и Файзер, Бионтек, се ефективни околу 95%. Кинеските вакцини користат традиционални методи за обезбедување заштита со користење на инактивни вируси. Јавно признавајќи го проблемот со ефикасноста, Кинескиот центар за контрола на болести соопшти дека размислува за комбинирање на вакцини и промена на редоследот на дозите со цел да се зголеми ефикасноста, пишува Financial Times. Секоја нова стратегија, зголемување на дозите, промена на нивниот редослед или комбинирање на различни вакцини, ќе има последица за повеќе од 20 земји за кои Кина вели дека ги снабдува, главно во рамките на така наречената вакцинска дипломатија. Додека редкото признавање на високиот здравствен службеник може да предизвика загриженост во се поголем број земји кои се подпираат врз дози од Кина, властите во Пекинг во минатиот месец продолжија со процесуирање на апликации за визи за странски државјани, но само ако примиле кинеска вакцина. Овој потек покрена прашања во врска со мотивацијата на барањето, имајќи предвид дека кинеските вакцини не се одобрени во многу земји од каде им е дозволено да доаѓат, како и дека тие не прифаќаат странски вакцини одобрени од Светската здравствена организација. Пекинг се уште нема одобрено никаква странска вакцина за употреба во Кина, каде што новиот коронавирус се појави на крајот на 2019 година.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.